რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რით დასრულდა მაჩალიკაშვილების ოჯახის და მთავარი პროკურორის შეხვედრა?
თხოვნა იყო, რომ დაველოდოთ გამოძიების მიმდინარეობას, მანამდე იქნება წარმოდგენილი შესაბამისი მტკიცებულებები. მტკიცებულებებს აბსოლუტურად ყველაფერს გაგვაცნობენ.
როგორ უნდა უპასუხოს თბილისმა მოსკოვის მცდელობებს დაბლოკოს ნატოში საქართველოს გაწევრიანება?
საქართველომ კიდევ უფრო მტკიცებული ენერგიით უნდა გაატარებს ევროატლანტიკური კულტურებისგან სწრაფვა.
საბავშვო ბაღების აღსაზრდელ თაკვეობა ოპოზიციის და ხელისუფლების ურთიერთბრალდებების მიზეზად გორშიც იქცა.
ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ მთელი კვირის სურსათი არ გაფუჭდება, რადგან სამწუხაროდ არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა?
არ არის ეს ასე, რაც იძახის ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის აბსურდი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა თავშესაფრის მინიჭების ევროპული სააგენტოს მიერ 1 თებერვალს გამოქვეყნებულ მონაცემებს, რომელთა თანახმად 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით 35%-ით გაიზარდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა. მიხეილ ჯანელიძე აცხადებს, რომ ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციას ამ ეტაპზე არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო მოქალაქეებს, რომ გაუფრთხილდნენ იმ დიდ ლობას, რომელიც სავიზო ლიბერალიზაციით მოგვენიჭა და ამით უკვე ისარგებლა ძალიან ბევრმა მოქალაქემ, განაცხადა 2 თებერვალს მიხეილ ჯანელიძე. მან საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ უვიზო რეჟიმი ვრცელდება 90-დღიან ვიზიტზე და ეს პირობა ყველამ უნდა დაიცვას, რათა უვიზო მიმოსვლა შეუფერხებლად გაგრძელდეს და არ წარმოიშვას შეკითხვები საქართველოს მიმართ. ამ ეტაპზე არ არსებობს არანაირი საფუძველი იმისა, რომ ეს პირობები გადაიხედოს, განაცხადა ჯანელიძე. პარტია ევროპული საქართველო პარლამენტში განმარტებებისთვის იბარებს საგარეო საქმეთა მინისტრს. ოპოზიციურმა პარტიამ პროტესტი მას შემდეგ გამოხატა, რაც 2 თებერვალს ჟურნალისტების შეკითხვას აპირებს, თუ არა საქართველო ისარგებლოს უკრაინის შეთავაზებით რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებთან შეერთების თაობაზე. მიხეილ ჯანელიძე მოკლედ უპასუხა, რომ ეს შეთავაზება არ არის. ევროპული საქართველოს პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის გიგა ბოკერიას განცხადებით, როცა მეგობარი უკრაინის პრეზიდენტი საჯაროდ გვთავაზობს მხარდაჭერას და თანამშრომლობას, რომ საქართველოს პრობლემა იქცეს საერთაშორისო სანქციების ნაწილი, შანსის გამოყენების ნაცვლად ვისმენთ ერთი შეხედვით უშინაარსო და უაზრო კომენტარს, მაგრამ რეალურად საზიანო და უპასუხისმგებლო განცხადებას. გიგა ბოკერიას შეფასებითვე ხელისუფლება განაგრძობს საქართველოს უსაფრთხოების წინააღმდეგ მოქმედებას. ბოკერიას თქმით, ევროპულ საქართველოს აინტერესებს პრემიერ-მინისტრის კომენტარიც, თუ როგორ აფასებს თავისი მინისტრის პოზიციას და როგორია საქართველოს მთავრობის პოზიცია. იანვრის ბოლოს კიევში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შეხვედრის შემდეგ მისმა ადმინისტრაციამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ პოროშენკომ საქართველოს შესთავაზა ჩაერთოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მექანიზმში. 2 თებერვალს შეერთებულ შტატებში უნდა გამოქვეყნდეს რესპუბლიკელი კონგრესმენების მიერ მომზადებული საიდუმლო მემორანდუმი, რომელშიც საუბარია ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს სავარაუდო უკანონო ქმედებებზე დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის და რუსეთის წარმომადგენელთა შესაძლო კავშირების გამოძიებისას. სააგენტო როიტერი თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყრდნობით იუწყება, რომ პრეზიდენტი ტრამპი ინფორმირებულია დოკუმენტის შინაარსის შესახებ და თანახმა საჯაროდ გამოქვეყნდეს. არაოფიციალური ინფორმაციით დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ფედერალური საგამოძიებო ბიურო სასამართლოს განითხოვდა სანქციას ტრამპის მრჩევლის კარტერ პეიჯის თვალთვალის მიზნით, თუმცა სასამართლოს არ შეატყობინა, რომ სანქციის მოთხოვნის ერთ-ერთი საფუძველი იყო მონაცემები ეგრეთ წოდებული ტრამპის დოსიედან, რომელიც ნაწილობრივ დააფინანსა ჰილარი კლინტონის არჩევნო შტაბმა. რესპუბლიკელების მიერ მომზადებული საიდუმლო მემორანდუმის საჯაროდ გამოქვეყნებას ეწინააღმდეგებიან დემოკრატები, რომლებიც აცხადებენ, რომ დოკუმენტი შეიცავს სპეცსამსახურების მუშაობის პოლიტიზების სახეფათო ნიშნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოთქმას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2 თებერვალს თბილისში გაიმართა საქართველოს მთავარი პროკურორის შეხვედრა თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრებსა და მათ ადვოკატთან. აღიარონ თემირლან მაჩალიკაშვილის უდანაშაულობა, მის ოჯახს კი დაზარალებული სტატუსი მიანიჭა. ეს იყო მთავარი მოთხოვნები, რომლებიც მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრებმა და ადვოკატმა დასვეს პროკურატურაში გამართულ შეხვედრაზე. უფრო მეტს ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები და ადვოკატები მთავარ პროკურატურაში პანკისის ხეობაში 26 დეკემბრის გამთენიისას ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე მიმდინარე საქმის გამოძიება შესახებ ინფორმაციის გაცნობის მიზნით მიიწვიეს. როგორც ოჯახის ადვოკატმა მარიამ კუბლაშვილმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღნიშნა, საქმის მასალები პროკურატურის წარმომადგენლებს მათთვის არ გაუცნიათ. თავად შეხვედრის მიზანი დაზარალებული მხარისთვის კი იყო ის, როგორ რა ფორმატში გაგრძელდება ურთიერთობა თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახსა და საგამოძიებო ორგანოებს შორის.
პირველი თხოვნა იყო, რომ დაველოდოთ გამოძიების მიმდინარეობას, მანამდე იქნება წარმოდგენილი შესაბამისი მტკიცებულებები, გაგაცნობები, დასკვნები. მტკიცებულებებს აბსოლუტურად ყველაფერს გაგვაცნობენ იმავე რეჟიმში, როგორიც იყო აქამდე. და თხოვნა იყო, რომ დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს. კითხვაზე თუ რა განსაკუთრებული აუცილებლობა არსებობდა სროლასთან დაკავშირებით, პასუხი იყო ცხადია, უნდა დაველოდოთ კვლავ გამოძიების შედეგებს, რომ დადასტურდეს, ჰქონდა თუ არა მას ხელყუმბარა და იყო თუ არა მომეტებული საფრთხე.
ადვოკატები აღნიშნავენ, რომ თავარ მოთხოვნებზე, კერძოდ თემირლან მაჩალიკაშვილის მამის, მალხაზ მაჩალიკაშვილის დაზარალებულად ცნობასა და საქმის მასალებთან წდომაზე ამ ეტაპზე უარი მიიღეს. თუმცა მიიღეს პირობაც, რომ პერიოდულად შეძლებენ საქმის მასალების გაცნობას. პროკურატურაში 2 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე ადვოკატ ქეთევან ჩუთლაშვილის თანახმად განიხილებოდა ასევე გამოძიების გაფართოება საკითხიც.
ჩვენ უკვე მიმართული გვაქვს საგამოძიებო ნაწილისთვის და ვითხოვთ, რომ გაფართოვდეს გამოძიება და სამართლებრივი შეფასების საგანი გახდეს არა მხოლოდ კონკრეტული სპეცრაზმელის ქმედება, რომელიც გასროლა განახორციელა, არამედ მთლიანად ამ ოპერაციის დაგეგმაზე. ამასთან დაკავშირებით მივიღეთ, რომ ცხადია, ეს ყველაფერი არის გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი, ეს დეტალები და მიმდინარეობს შესწავლა და იმედი გვაქვს, რომ ცოტა ხანში დასაბუთებული პასუხებს გავკეთებ.
განაცხადა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა იურისტმა ქეთი ჩუთლაშვილმა. მისგან განსხვავებით, მთავარ პროკურორთან შეხვედრაზე დასწრების საშუალება არ მისცემია ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელს თამთა მიქელაძეს, რომლის თანახმადაც თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ სუსის მხრიდან უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევის გამო ორგანიზაცია სარჩელს ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლოში წარსადგენა და ამზადებს.
პირველივე განცხადებები სუსმა გააკეთა მტკიცებითი ფორმით, სადაც თემირლანი და სხვა დაკავებული პირები ტერორიზმის მხარდამჭერებად იყო მოხსენიებული. სუსმა გამოაქვეყნა ვიდეო მასალა, სადაც ის პირდაპირ უთითებდა თემირლან მაჩალიკაშვილზე და მხოლოდ ეს ვიდეო მასალა გაუშვა, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები გააჩინა საზოგადოებაში და პირდაპირ შექმნა წარმოდგენები, რომ თემირლან მაჩალიკაშვილი იყო დამნაშავე.
მთავარ პროკურატურაში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ თემირლან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრებს კომენტარი აღარ გაუკეთებიათ. შეხვედრის დაწყებამდე კი გარდაცვლილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა ის, რომ მისი შვილი უდანაშაულო იყო და საქმის გამოძიების შედეგებს საზოგადოების დიდი ნაწილი ელის ინტერესით.
ეს არის საქართველოს ნახევარზე მეტ 70%-ის ქართველი ადამიანების მოთხოვნა, ეს არის ევროპაში, ევროპის გარეთ ყველა ჩეჩნური დიასპორების მოთხოვნა, ეს არის მთელი პანკის ხეობის ქისტების მოთხოვნა. უმკაცრეს ზომებით უნდა დაისაჯოს და გეგმავი ის, ვინც განხორციელა სროლა, ამათ მისამართი შეეშალათ, ამათ ბინა შეეშალათ, ამათ სახელები შეეშალათ, ამათ ყველაფერი ეშლებათ. ყველაფერი ეშლებათ დღეს სახელმწიფოს, ყველაფერი ეშლება.
მთავარ პროკურორთან შეხვედრა პანკისელებმა და მალხაზ მაჩალიკაშვილმა დაახლოებით ერთი კვირის წინ მოითხოვეს. თუმცა ირაკლი შოთაძე პანკისში ჩასვლის ნაცვლად გარდაცვლილი ოჯახის წევრებთან მთავარ პროკურატურაში შეხვედრას დათანხმდა. ახმედ ჩატაევის ტერორისტულ დაჯგუფებასთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირების დაკავების სპეცოპერაციისა სასიკვდილო დაჭრილი თემილან მაჩალიკაშვილის მიმართ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე პროკურატურის თანახმად გამოძიება უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს და მიღებული შედეგების შესახებ საზოგადოებასა და ოჯახს დამატებით ეცნობება.
ნონა მჭედლიშვილმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა თემებზე იყო საუბარი დღეს თბილისში მთავარ პროკურატურაში თემილან მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრებს, მათ ადვოკატებსა და საქართველოს პროკურატურის ხელმძღვანელებს შორის. მოსკოვმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ აქტიურად შეეწინააღმდეგება ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის ამ შინაარსის კომენტარს საქართველოს ხელისუფლებამ მანამდე არაერთხელ გამოთქმული პოზიციით უპასუხა. შეუძლია თუ არა რუსეთს რეალურად გაუწიოს წინააღმდეგობა ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას, არსებობს თუ არა ზოგადად ქვეყნის გაწევრიანების ალტერნატიული შესაძლებლობები და აპირებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ამ შესაძლებლობის გამოყენებას. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
რუსულენოვანი საინფორმაციო სააგენტოს ტასის მიერ დასმულ შეკითხვას, რომელიც ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივებს უკავშირდებოდა, გრიგორი კარასინმა ჩვეული უარყოფითი განწყობითა და შეშფოთების თანხლებით უპასუხა.
ვხედავთ შეერთებული შტატების და ნატოს გააქტიურებას საქართველოში. ციფრებს არ დავასახელებ, მაგრამ შესამჩნევად გააქტიურდა შეიარაღების მიწოდება. ვხედავთ, რომ ვაზიანი საქართველოს რეგულარული არმიისთვის საკმაოდ თანამედროვე საწვრთნელ ცენტრად გარდაიქმნა. ეს იწვევს როგორც ჩვენს, ასევე ჩვენი მეზობლების შეშფოთებას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. რაც შეეხება საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში, მოდით, ნუ გაუსწრებთ მოვლენებს და ოპტიმისტურად დავრჩეთ. თავის მხრივ რუსეთი გააგრძელებს მუშაობას, რათა რეგიონის გარეთა სამხედრო პოლიტიკური ბლოკები არ მოუახლოვდნენ ჩვენს საზღვრებს და არ გაართულონ ის სიძნელეები, რაც ისედაც არსებობს ჩვენს მეზობლებთან. რუსეთმა და საქართველომ უნდა განავითარონ ორმხრივი ურთიერთობები და პოზიტიურ დღისწესრიგზე იფიქრონ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის კომენტარს ზოგადი განმარტებებით გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ჟურნალისტებს გაუმეორა მანამდეც ძალიან ბევრჯერ ნათქვამი სიტყვები, რომ საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობა მხოლოდ ამ ორი მხარის საქმეა და სხვას არავის ეხება.
საქართველო არის სუვერენული სახელმწიფო, რომელსაც გააჩნია თავისი სუვერენული პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა. ჩვენი არჩევანი ეფუძნება ქართველი ხალხის არჩევანს. ჩვენ ვიყოთ ინტეგრირებული ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. უზრუნველყოფილი იქნება მშვიდობა, სტაბილურობა, მეტი შესაძლებლობები რეგიონში განვითარებისთვის, მშვიდი განვითარებისთვის, ეკონომიკური განვითარებისთვის. ამისკენ არის მიმართული ჩვენი ყველა ქმედება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით.
გრიგორი კარასინის კომენტარში ახალი ვერაფერი დაინახეს ანალიტიკოსებმა. დარც ის უკვირთ, რომ რუსეთი შეშფოთებით ადევნებს თვალყურს როგორც საქართველოსა და ნატოს, ასევე საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. თუმცა მრავალი სხვა ანალიტიკოსის მსგავსად, პოლიტოლოგ კორნელი გაგაჩიასთვისაც ცხადია, რომ რუსეთი კვლავ შეეცდება ხელი შეუშალოს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას და ის ყველა შესაძლო ხერხს მიმართავს, რადგანაც ნატოში გაწევრიანება საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ერთადერთი სწორი გზაა.
რუსეთი არაფერს თავაზობს საკუთარ მეზობლებს გარდა ვასალობისა. ნუ საქართველოსთან შემთხვევაში კიდე უფრო მძიმეს მდგომარეობაში. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს დეკლარირებული გვარ ეგრეთ წოდებული ნორმალიზაციის პოლიტიკა, ამ პროცესშიც კი გარდა სავაჭრო და რაღაც ეკონომიკური რაღაც გარკვეული თესლისა, რეალურად პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით რუსეთი არ არის ამოვიდეს არავითარ დათმობაზე საქართველოსთან. უნებლიე საქართველოს სხვა ალტერნატივა არ არის, ეს კიდე უფრო აცლიერებს ამ მასმას, რომ საქართველომ კიდე უფრო ორმაგი ენერგიით უნდა გააძლიეროს ევროატლანტიკური სტრუქტურებისგან სწრაფვა. და ერთადერთი შანსი არის თუ საქართველო გაწევრიანდა თქვათ ნატოში ან ევროკავშირში, მაშინ მოხერხდეს ასე თქვათ ოკუპირებულ ტერიტორიების გარშემო რუსეთთან თანასწორუფლებიანი საუბარი.
კორნელი გაგაჩია საყურადღებოდ მიიჩნევს 2-ოდე დღის წინ Heritage Foundation-ის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ვრცელ ნაშრომს, რომელშიც საგარეო პოლიტიკის ალისონის ცენტრის დირექტორი ლუკ კოფი კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით ლაპარაკობს იმის აუცილებლობის შესახებ, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ნატოში. სათაურიდანვე ჩანს, რომ ეს ევროპისა და შეერთებული შტატების ინტერესებში შედის. კოფი ამ ნაშრომში განიხილავს საქართველოს ალიანსში იმგვარად გაწევრიანების შესაძლებლობასაც, როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიების შემთხვევაში დროებით შეჩერებული იქნება ნატოს წესდების მეხუთე მუხლი, რომლის მიხედვითაც ალიანსის ერთ წევრზე თავდასხმა მთელ ალიანსზე თავდასხმას ნიშნავს. ამ ალტერნატიულ გზას ნატოში გაწევრიანების შედარებით სწრაფ გზად განიხილავს ბევრი ექსპერტი, თუმცა მათ ბევრი მოწინააღმდეგეც ყავთ. კორნელი კაკაჩიას მსგავსად ამ გზის მომხრეთა შორის ხვდებით რონდელის ფონდის უფროს მეცნიერ თანამშრომელს ელჩ ვალერი ჩეჩელაშვილსაც.
აქ თემაზე დიდი ხანი ლაპარაკობენ ექსპერტები, უკვე რამოდენიმე წელიწადია მაგ შესაძლებლობას განიხილავენ, მაგრამ ასე კარგად ჩამოყალიბებული და გასვლილი სახით там ამერიკელების მხრიდან მე ეს ჯერ არ მინახავს. ეს არის ძალიან სერიოზული გზავნილი და მე ვფიქრობ, რომ ეს გზავნილი ჩვენ აუცილებლად მასში ჩადებული პოტენციალი აუცილებლად ბოლომდე უნდა ამოვწუროს. Ну, ეს სულ თანხვედრაშია ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ პოზიციასთან, იმიტომ რომ ჩვენ ღიათ აღვა განცხადებული წინა ხელისუფლების დროსაც და ეხლაც, რომ ჩვენ სამხედრო წესით დეოკუპაციას ამ ჩვენი ოკუპირებული რეგიონების არ მოახდენთ, რომ ჩვენ არ გამოვიყენებთ ძალას ამის გაკეთებისთვის და შესაბამისად ეს სრულად თანხვედრაშია Heritage Foundation-ის პოზიციასთან.
მიუხედავად იმისა, რომ ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის რწმენით Heritage Foundation-ის მიერ გაანალიზებული გზა წინააღმდეგობაში არ მოდის საქართველოს გაცხადებულ მიზნებთან, ამ გზაზე საუბარს თავი აარიდა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. ჟურნალისტებთან წარმოთქმული მისი სიტყვებით თუ ვიმსჯელებთ, საქართველო უკვე შერჩეული გზით ივლის.
აქ არანაირი ალტერნატიულ სცენარებზე საუბარი არ შეიძლება იყოს. საქართველოს აქვს განსაზღვრული კონკრეტული ხაზი, გააქვს საქართველოს შესაბამისი ინსტრუმენტები, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოს მხრიდან და ასევე ალიანსის მხრიდან, რომელსაც ჩვენ მივყავართ წევრობამდე.
განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა მიხეილ ჯანელიძემ. ლელა კუნჭულიას მასალაკი შეეხებოდა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების შესაძლო ალტერნატიულ ვარიანტებს და ზოგადად ნატოს გენი ინტეგრაციის თემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსპენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა განაცხადა, რომ აჭარაში წითელას ეპიდაფეთქება, რადგან 29 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს აღირიცხა 102 შემთხვევა და მათგან 96 აჭარაში. დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა მოსახლეობას პრევენციული აცრისკენ მოუწოდა. რამდენად მოყვა შედეგი ამ მიმართვას და როგორია ვითარება ამ დროისთვის აჭარის რეგიონში? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის განეკა ლორთგიბაინდისგან შეიტყობთ.
აჭარის სამედიცინო დაწესებულებებში იმატა მიმართვიანობამ ვაქცინაციაზე მას შემდეგ, რაც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ წითელას ვირუსის ეპიდემიურად აფეთქება გამოაცხადა. ოფიციალური ინფორმაციით აჭარაში 150-ზე მეტმა მოქალაქემ აცრა მას შემდეგ გაიკეთა, რაც უშუალო კონტაქტი ჰქონდა წითელას ვირუსი დაინფიცირებულ პირთან და მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებოდა. ხოლო რეგიონის მასშტაბით წითელას ვირუსის მატარებელთა რიცხვი 100-ზე მეტია. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნინო ჟარაძე ამბობს, რომ წითელას გავრცელების მაღალი დონე ბოლო ორი კვირის განმავლობაში არსებობს.
კიდევ უფრო გავრცელება რომ ავიცილოთ თავიდან, ყველაზე მნიშვნელოვანია დროული ვაქცინაცია. ვაქცინაციას გახავთ ერთადერთი პრევენციული ღონისძიება წითელას შეჩერების, ვინაიდან ეს არის 100%-იანი კონტაგიოზური დაავადება, რომელიც ყველა ვარიანტში გადაეცემა არაიმუნიზირებულ ადამიანს.
წითელას ვირუსის თავიდან ასაცილებლად ჯანდაცვის სამინისტრო მოქალაქეებს ურჩევს 40 წლამდე ასაკის პირებმა მიმართონ თავიანთ სამედიცინო დაწესებულებებს, სადაც აღრიცხვაზე იმყოფებიან და ჩაიტარონ უფასო ვაქცინაცია. გარდა ამისა, მოქალაქეებმა უნდა გადაამოწმონ თავისი აცრის სტატუსი და საჭიროების შემთხვევაში ექიმის რეკომენდაციით ჩაიტარონ ვაქცინაცია. წითელა ინფექციურ ვირუსული დაავადება, რომელიც ჰაეროვანი გზით გადაეცემა არაიმუნიზირებულ ადამიანს კონტაქტის დროს. მისი სიმპტომებია ყელის ტკივილი, ხველა და მაღალი ტემპერატურა. გრძელდება 5-6 დღის განმავლობაში და სწორედ ამ პერიოდში ადამიანს წითელასთვის დამახასიათებელი გამონაყარი აღენიშნება.
სწორედ ეს პერიოდი არის ყველაზე მეტი გადამდებლობით დამახასიათებელი, როდესაც გონიათ, რომ არის სხვა ვირუსი, ან გრიპი, ან რესპირატორული ვირუსი, თუმცა რაც არ უნდა ვირუსი იყოს, ეს პერიოდი აუცილებელია პირის იზოლაცია, პირადი დამცავი საშუალების გამოყენება, ნიღბის ტარება, ექიმთან დროული ვიზიტი და აუცილებლად კონტაქტირებულ პირთან დროული ვაქცინაცია.
ამბობს ნინო ნიჟარაძე, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი. მისივე თქმით, აცრის მიღმა დარჩენილი ბავშვები, განსაკუთრებით კი ჩვილები, წარმოადგენენ წითელათი დაავადების მაღალი რისკის ჯგუფს. ასევე დაავადების განვითარების მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან არავაქცინირებული ორსული ქალები. ნინო ნიჟარაძე აღნიშნავს, რომ მოსახლეობაში გავრცელებული შეხედულება, რომ თითქოს წითელას ვირუსის სხვა ინფექციური დაავადებების მსგავსად მოსახდელია, მცდარი მოსაზრება და მისგან თავდასაცავად ვაქცინაცია აუცილებელია. Batumshi gamokitkhul mokhalaketa natsilistvis informatsia davadebis shesakheb tsnobilia. Natsili ki ver ixsenebs gaiara tu ara vaktsinatsia. Am shemtkhovashi medikosebi atsris statusis dadgenas sisxlis laboratoriebshi urchven gasakotrebit ki orsul mokhalakebs.
Am infektsiebs itsos is rom osakhleobis natsils tsara aks atsrebi tavis droze chatarebuli. Svadasva motivi aks kholme rats smenia zogjel eshinia tamatsrebis shedegat gamovlenili uarqopti shedegebit. Zogjel სხვა ტიპის მოტივებია რელიგიურიც. და ვფიქრობ, რომ არასწორი მიდგომა აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ინფექციის გავრცელებას უწყობენ ესეთი ადამიანები ხელს.
ყველა აცრა მაგაკეთებული თუ არა, ზუსტად არ ვიცი და ისიც არ ვიცი სად უნდა გადავამოწმო.
ბატონებს ვეძახით ძველი სახელი და მოსახთელია როგორც ვიცი.
გავიდა რა ქვია ტენდენცია, რომ ეს მოსახთელიაო, მე იმუნიტეტი ვითარდება, მაგრამ ეხლა ის რაც იყო წასულში და ეხლა გავითარება უფრო სხვარი ვაქცინაცია როგორც წესი უნდა გაიკეთოს ყველა.
წითელაზე რა მე თვითონ არ გამიკეთებია და ჩემ შულს ყველაც რა გაკეთებული რაც ეკუთვნოდა.
სამწუხაროდ ჩემს შესახებ არ ვიცი ვარ თუ არა აცილი და ეხლა ხან გავიგე რომ შემიძლია ჩავაბარო უფასოდ სისხლის ანალიზი და გავიკვა მის შესახებ. თუ არ ვიქნები აცილი რა თქმა უნდა გავიკეთებ.
აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით წითელას ვირუსის ეპიდაფეთქება ევროპის ქვეყნებშიც ფიქსირდება. სადაც 15,000 შემთხვევაა რეგისტრირებული. მედიკოსების ცნობით წითელას ვირუს გართულებას ახასიათებს და შესაძლოა იგი დაავადების გადატანის შემდეგაც გამოვლინდეს. წითელას ვირუსი განსაკუთრებით რთულად გადააქვთ მოზრდილ ასაკში.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა კალორტკიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ თუ რა ვითარება ამ დროისთვის აჭარის რეგიონში, სადაც დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით წითელას ეპიდაფეთქება და რას ურჩევენ სპეციალისტები ქვეყნის მოქალაქეებს, ერთ-ერთი უმთავრესი რჩევა პრევენციული აცრა. ბოლო რამდენიმე დღეა თბილისის მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის არწყდება ურთიერთბრალდებები საბავშვო ბაღებში კვების ხარისხთან დაკავშირებით. ოპოზიციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას უხარისხო კვების თაობაზე თბილისის მთავრობა მიზანმიმართულ კამპანიას უწოდებს. ამ ურთიერთბრალდებებმა გადაინაცვლა გორში, საიდანაც ახლა თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
თბილისის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ახსაზრდელთა ინტოქსიკაციის შემდეგ ბაღებში საკვები პროდუქტების ვარგისიანობის შესახებ გორშიც ალაპარაკდნენ. პირველი განცხადება ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ბექა ქორჩილოვამ გააკეთა. მისი თქმით, პატარებისთვის საჭმელი ვადაგასული და უვარგისი პროდუქტებისგან მზადდება. ქორჩილავას განცხადებით, ეს პროდუქტები საბავშვო ბაღებში კვირის დასაწყისში შეაქვთ და კვირის ბოლოს უკვე უვარგისია. ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა მერიიდან ვერ მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ დახარჯავს საბავშვო ბაღების სააგენტო მისთვის გამოყოფილ ბიუჯეტს.
ჩვენი ინფორმაციით, საბავშვო ბაღებში კვირის დასაწყისში ხდება მთელი კვირის სურსათის შეტანა. ძალიან საინტერესოა, ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ მთელი კვირის სურსათი არ გაფუჭდება, რადგან სამწუხაროდ არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომ მოხდეს ამ სურსათის შენახვა. ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ არაერთის მიმართეთ მერიას, გვაინტერესებდა საბავშვო ბაღების გაერთიანება თუ რა შეაპირებდნენ არსებული ბიუჯეტის დახარჯვას, აი ეს ხელფასებში იქნებოდა თუ კვების რაციონში, მაგრამ სამწუხაროდ მერია მალავს ინფორმაციას და არ გვაწვდის თუ რა საპირებ ვენ როგორ აპირებენ ამ თანხების დახარჯვას, რაც გვაფიქრებინებს, რომ საქმე გვაქვს რაიმე ტიპის კორუფციულ გარიგებასთან.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს სურსათით მართლაც კვირის დასაწყისში ამარაგებენ. ამას ბაღების გამგეებიც ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ ეს ზამთრის სეზონით არის გამოწვეული. მეექვსე საბავშვო ბაღში პატარებისთვის ვადაგასული საკვების მიცემას უარყოფენ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ მორჩენილ პროდუქტს მაცივარში ინახავენ. ხილბოსტნეულს საბავშვო ბაღებს ორ კვირაში ერთხელ აწვდიან. მეექვსე ბაღის ხელმძღვანელი თინათინ წერეთელი იმედოვნებს, რომ ეს სისტემა გაზაფხულიდან შეიცვლება და პროდუქტების მიწოდების სიხშირე გაიზრდება.
ორ კვირაში ერთხელ შემოდის მწვანილი, ბოსტნეული, ხილი, ბანანიც გვაქვს. ეხლა ძველი კი არ არის. ჩვენთან ხო იცით როგორ არის ბავშვი, დღეს ვთქვათ 150 ბავშვია, ხვალ შეიძლება 120 მოვიდეს და ამიტომ ნაშტი გრჩება ჩვენ. და ის ნაშტი ხომ უნდა შევინახოთ, აწონილი გვიდებს და მე ხან არის რომ ვიყენებთ.
გორის მუნიციპალიტეტის მერი კოტე თავზარაშვილი საბავშვო ბაღების პროდუქტებით მომარაგების სისტემის შეცვლის აუცილებლობას ვერ ხედავს. მისი თქმით, გორის ბაღებში ყველაფერი რიგზეა და ბავშვების ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება.
არ არის ეს ასე. თქვენ იცით, რომ კვება საბავშვო ბაღებში ძალიან გაძლიერდა და ფასმაც მოიმატა ამ კვების. ამიტომ ბავშვები არიან ძალიან კმაყოფილი, არიან მშობლები ძალიან კმაყოფილი და ეს ყველაფერი ის ძახის ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის აბსურდი.
Opozicija ბავშვების მშობლებს ყურადღებისკენ და რაციონის გაკონტროლებისკენ მოუწოდებს.
Გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ქალაქ რუსთავის სავიზიტო ბარათი უნდა გამხდარიყო 2 წლის წინ რეკონსტრუირებული კოსტავას გამზირი, თუმცა სამუშაოების დასრულებიდან 2 წლის თავზე შენობების ფასადები კვლავ შესაკეთებელი გახდა. ქალაქის ყოფილი ხელისუფლება პასუხისმგებლობას სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიას აკისრებს. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
კოსტავას გამზირის 2 წლის წინ რესტავრირებულ შენობებზე კვლავ ხარაჩოები დგას. საქმე ისაა, რომ აივნებიდან და შეღებილი კედლებიდან ბათქაში ცვივა. სამუშაოები კომპანია დაგმა 2 დღის წინ დაიწყო.
ეს ძველი აივნებია. ისინი ჯერ უნდა დაინგრეს და შემდეგ ხელახლა გაკეთდეს. კედლების რემონტი შეუძლებელია, ბათქაშ ვერ
იჭერს.
ამბობს ამრასთან მეხთიევი, კომპანია დაგის სამუშაოთა მწარმოებელი. არადა დაგმა კოსტავას გამზირის რეაბილიტაცია 2 წლის წინ დაასრულა. სამუშაოთა ხარისხი სამხარავლის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ შეამოწმა და დადებითი დასკვნა გასცა. მერე ამაც განხორციელებული პროექტი, რომელიც მუნიციპალური განვითარების ფონდს და ადგილობრივ ბიუჯეტს 4.300.000 ლარი დაუჭდა, შენიშნების გარეშე ჩაიბარა. იმის მიუხედავად, რომ რეაბილიტაციის პროცესი ტენდერით გათვალისწინებულ ვადებს თითქმის 7 თვით გასცდა. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის მაშინდელი უფროსი ალექსანდრე ნავროზაშვილი, რომელიც გასული წლის დეკემბერში სამსახურიდან დაითხოვეს, ამბობს, რომ ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა 5 წლით განისაზღვრა.
ხელშეკრულებაში ხალსახატარი ჩაწერილი, რომ საგარანტიო ვადა იქონდა მითითებული 5 წელი, ანუ ამ 5 წლის განმავლობაში თუ რაიმე გაზიანდებოდა ახალვეზი იქნებოდა შემჩნეული, საკუთარი სახლებით უსასყიდლოდ უნდა აღმოხურა შემსრულებელმა კომპანია. თუმცა უნდა აცნობოს შესაბამისად სამსახურმა ამ შემთხვევაში. იყო ეგეთი შემთხვევა 1-2, როცა მე ჯერ კიდე ვიყავი სამსახურის უფროსი და მაშინ ჩვენ მოაცნობეთ, ჩამოვიდნენ და ის ხალვეზები შეასწორეს.
ამბობს ალექსანდრე ნავროზაშვილი. კოსტავას გამზირის რეაბილიტაცია თავის დროზე ფართოდ იყო რეკლამირებული. რუსთავის მაშინდელი მერი დავით ჯიქია პროექტს საკუთარი მოღვაწეობის მთავარ მიღწევადაც მიიჩნევდა.
სერიოზული ობიექტი როცა კეთდება, დაახლოებით ჯდება 15, 30, 40, 50 მილიონი და ჩვენ ამ შემთხვევაში 4.5 მილიონი დაჭდა ეს პროექტი, 4-3 დაჭდა ეს პროექტი და თუ კი ავიღებ, რა გაკეთდა და რა თანხა დაიხარჯა, მე თავისუფლად შეიძლება ვთქვა, რომ არ არის ცუდად გაკეთებული.
ამობდა რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ჯიქია, თუმცა თავად გამზირის მცხოვრებნი შენობების რესტავრაციის ხარისხს და გზის საფარს იწუნებენ.
არჩილაკნები არ მომწოს ღამე რო დადიან, ძალიან დიდი ხმაურს იწოვენ მანქანები და ფიქრობ ჩაულებრივად დაეგოთ, მithuetes ძვირიანია.
თქვა რომ უხარისხოა ყველაფერი.
არის რა თქმა უნდა ხარბაზები, როგორც ყველგან კეთდება რემონტები, ისია ახაც გაკეთებული.
ფასადებიც ერთი შეხედვით კარგია. აი ესე რომ დააკვირდები უხარისხო.
ჩივიან რუსთაველები. რუსთავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხეს, რომ კომპანია დაქს 10 დღის ვადა მიეცა დაზიანებული აივნების და ფასადების შესაკეთებლად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის ხვახალი ამბების შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საპარლამენტო უმრავლესობას შესთავაზა ეგრეთ წოდებული გირგვლიანი შესწორებები ამნისტიის თაობაზე 2012 წელს მიღებულ კანონს დაეფუძნოს და სისტემურ დანაშაულში მონაწილე პირების სისტემიდან დაითხოვან. მთავრობის ხდომაზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა წარმოადგინა კანონ პროექტთა პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებთან ბრძოლის გამკაცრებას. 2 თებერვალს მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოში ფეხს ვეღარასდროს მოიკიდებს ეგრეთ წოდებული ქურდული მენტალიტეტი და მიმართულებით საქართველოს მთავრობა თანმიმდევრული და დაუნდობელი იქნება. ამავე ხდომაზე კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ დროა საქართველოს დასრულდეს შავი ჯიპების ეპოქა, რადგან ეს ყველას აღიზიანებს, მათ შორის პირადად მასაც. კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესი არსებითი ხარვეზები წარიმართა, რამაც შედეგად ერთი მხრივ ქვეყნის უზენაეს კანონზე საერთო კონსენსუსის მიღება გახადა შეუძლებელი, მეორე მხრივ კი თავად კანონის პროექტის ტექსტი არაერთი აქტორის, მათ შორის ვენეციის კომისიის კრიტიკისაგნად აქცია. ამის შესახებ საუბარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში, რომელიც საკონსტიტუციო რეფორმას შეეხება. ანგარიშის საპასუხოდ პარლამენტი პარტიის პირველმა ვიცე-სპიკერმა თამარჩუ გოშუმა განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მაღალი ხარისხისაა ყველა კომპეტენტური საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით და უზრუნველყოფს ქვეყნის პოლიტიკურ სტაბილურობას და მდგრად განვითარებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იაპონიის მთავრობის განსაჩუქრად გადაეცა მიცუბიშის მარკის 96 ავტომობილის საუბარია ჰიბრიდულ და ელექტრომობილებზე. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is